tas ir šogad lielākais izņemto MDMA tablešu apjoms Latvijā. Varam uzskatīt, ka šī te krava melnajā tirgu mazumtirdzniecībā varētu cena sasniegt līdz pat 5 miljoniem eiro un arī vairāk. Skaidrs, ka šī krava nebija paredzēta Latvijas tirgum, jā, jo krava atbrauca no Vācijas ostas pilsētas Travemindes, un tas, kas šobrīd ir izmeklēšanā noskaidrots, ar prāmi līdz Liepājai, un no Liepājas jau devās Daugavpils virzienā, principā varētu uzskatīt, ka tāds tranzīta maršruts. Uzreiz pēc mūsu aizturēšanas Lietuvas pusē kolēģi veica savu aizturēšanu, šīs kontrabandas kravas organizētāju aizturēja, ir izņemti dažādi lietiskie pierādījumi, lieli skaidrs naudas līdzekļi un arī dažādi tehniski aprīkojumi.